xudo bitta payg'ambar tayyorlansa o'ldirib yuborsa, keyin majbur xudo keyin yahudiylardan chiqarmasa bo'lmas ekan deb yahudiylarga muhtoj qilib qoladigandek. Subhanalloh. Fanahahum ashadda nahy. Buhayro insofli odam bo'lganda shuncha qat'iy qaytardilar. Aytdiki, payg'ambarlik sifatini ko'rdinglarmi Muhammadda? Ha, ko'rdik. Endi payg'ambarlik sifatini ko'rgan bo'lsanglar, payg'ambar bo'lishi aniq. Avalakum ilayhi sabil. Sizlar uni o'ldira olmaysizlar baribir. Ya'ni Alloh taolo o'zi shuni taqdir qilib, uni payg'ambar qilmoqchi bo'lsa, sizlar qo'yinglar, ming harakat qiling, Alloh saqlaydi uni deb. Sizlar haligi odam ba'zida hasad kelsa, alami kelsa, aqli chekiga chiqib qoladi-da. Nima bo'lsa bo'lsin, qo'limdan kelgan ishni qilib o'ldirib, yo'qotib bir narsa qutulay deb aql ishlat ko'rmaydi. Alloh taolo bizni ustidan olib kelolmaysan ku sen ahmoq. Ming harakat qilsang, Alloh saqlaydi. Sen hasad qilasanmi, kibrlanasanmi, nima farqi bor? Alloh taqdiri Alloh senga qarab ish qilmaydi. Lekin bu narsa kalla kelmaydi o'sha payt. Odam jahli chiqib alami kelganda o'zini yo'qotib qo'yadi-da. Yahudiylarda bor narsa bor. Alam yahudiylarda hasad juda kibr va hasad juda kuchli. O'zlaridan bu chiqmasa bu payg'ambarlik yoki hamma yaxshilik o'zlaridan chiqmasa boshqalardan chiqsa ko'ra olmaydi ular. Ko'ra olmasdan o'zining aqlini yo'qotib qo'yib, haligini yo'q qilishga harakat qiladi. O'shanga bular sizlar kallani ishlatinglar deyapti, insofli chiqib. Sizlar alaminglar kelgani bilan hasadinglar hasad qilganinglar bilan befoyda. Alloh taqdir qilibdi, shuni bo'ldi endi. O'lingizdan chiqib ketdingizlar, eplolmaysizlar ba'zi. Tatabdaquhu va tarakuhu. Shundan keyin ular to'g'ri deb tan olishib o'z holiga qo'yishgan payg'ambar. Va raja bihi Abu Talib fa ma kharaja bihi safaran ba'da zalika khawfan alayhi. Abu Talib tezda o'sha Makkaga qaytib, payg'ambarimiz qaytirib kelib, qaytib safarga chiqmagan. Qo'rqib. Payg'ambarimizni sog'liklarini, salomatliklarini, xavfsizliklarini o'ylab qaytib Makkadan tashqari olib chiqmagan. وما زال صلى الله عليه وسلم في صغره افضل الخلق مروءه صلى الله عليه وسلم yoshliklaridan tortib odamlarni eng chiroyli xulqli eng afzal bo'lgan muruatan degani insoniylik sifatlariga muruat deyiladi eng go'zal insoniylik sifatlariga muruat deyiladi payg'ambarimiz eng go'zal xulqlar bo'lgan va ahsanuhum xulqan ya'ni yana bir boshqa ibora bilan ya'ni xulqi eng go'zal chiroyli xulqli bo'lganlar yoshliklaridan va asdaqahum hadisan so'z gapirsalar doim rost so'zlaganlar hech qanday gap olib qochish bo'lmagan payg'ambar ochiq gapirganlar rost gapirganlar aldamaganlar hech kim va ab'adahum min al-fuhsh wal adha hatta samahu qawmuhu al-amin uyatsizlikdan, boshqalarga ozor berishlikdan eng uzoq odam bo'lganlar. Odamlar ichida eng uyatchan, birovlarga hech ham ozor tekmay, ozor yetkazmaydigan, ozgina bo'lsa ham aziyat etkazmaydigan mo'min qobil deydi. Muloyim inson bo'lgan. Hatto o'z qavmlari, ahal o'zlarini qavm qarindoshlari amin omonatdor deb eng ishonchli inson deb laqab qo'yishgan. Yana payg'ambarimizning yoshliklaridagi axborotlaridan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'y boqqanligi. Nima qilib pul topganlar, qanday yashaganlar? Qo'y boqardilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma ba'atallohu nabiyyan illa ra'al ghanam." Biron bir payg'ambar bo'lmagan, Alloh yuborgan payg'ambarlar hammasi illa ra'al ghanam. Albatta qo'y boqqan. Hamma payg'ambarlar qo'y boqishgan. Hayotlarida, ya'ni bu hikmati bor, juda chuqur hikmati bor. Shularning eng asosiysi bitta ulamolar zikr qilgan ismlar bor. qo'y boqishlik insonga sabr va boshqarishlik xislatlari nasib bo'lishiga sabab bo'ladi. Qo'y boqqan odam sabrga o'rganadi. Qo'y boqqan odam odamlarni qanday boshqarishlikka o'rganadi. Qo'y boqishlik siyosat o'rgatadi. Chunki aksar odamlar qo'y boqishadi. Ko'p jihatlardan. Masalan, qo'yni doim kuzatib, e'tibor berib turmasangiz, u yoqqa ketib qoladi, bu yoqqa ketib qoladi. O'zi bilmasdan o'zini halokatga olib ketaveradi. O'zi bilmasdan qo'y halokat yo'liga kirib ketib qolaveradi. U cho'pon yaxshi biraligi, sabrli, zirak, doim e'tibor berib kuzatib turmasa, bo'riga yem bo'ladi. Yoki sahroga kirib, ochatchilikdan o'ladi, yoki boshqa. O'shancha qo'y naqaligi sodda bir hayvonda bir rahmli va aqlli odam, sabrli va aqlli odam boshqarmasa, qo'y yaxshi bo'lmaydi. Qo'y yaxshi boqilmaydi. Ya o'lib ketadi, yo ochlikdan o'ladi, yoki bo'riga yem bo'ladi. O'shaning uchun qo'y boqishi foydasi katta. Qo'y boquvchi odamga ko'p tarbiya beradiki, odamlarga rahmli bo'lish. Qo'yga rahmli qilish, aqli yo'qda nima qilasiz deysiz? Rahmingiz keladi, rahmli bo'lish kerak. Sabrli bo'lsangiz, boqasiz, sabrli bo'lasiz. Aql ishlatish kerak, qaysi joyda yaxshi o't bor, qaysi joyda yaxshi suv bor deb yaxshi kallani ishlatib boqish kerak. O'shanda qo'y semirib, yaxshi sotiladi, yaxshi so'yiladi, yaxshi go'sht beradi va hokazo. Xullas, o'shaning uchun payg'ambarlarni qo'y boqishliklarini Alloh taqdir qilishi juda katta hikmatli. Chunki payg'ambar aytadiki, biron bir payg'ambar o'tmagan illa qo'y boqqan. Magar albatta qo'y boqqan. Sahobalar so'rashdi, siz ham qo'y boqqanmisiz dedi. Ha, men ham qo'y boqqanman. Makka ahlini qo'ylarini qararitga boqardim. Qararitni tafsirida ikki xil qavl bor ekan. Qararit degan joy bor ekan Makkada. O'sha joyda boqardim. Qararit degan joyda qo'y boqib yurardim yoshligimda degan. Yana bir tafsirda yo'q, bu yerda joy emas, maqsad pul. Xirot degani tilladan bir tilla bir miqdor pul. Bir dinorni bir dinorni nechidir foiziga qirot deylar. Ya'ni o'sha ozgina shu pulda, ya'ni o'sha davrning puli. Ha. Qo'y boq, har bitta qo'yga shuncha evaz. Nishona teri bilan rizq topish bu, ya'ni payg'ambar aytadilarki, men ham qo'y boqib pul topardim. O'zimni boqish uchun, oilamni boqish uchun deyapti. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana ikkinchi safarlari. Yana Shomga 25 yil ketganlarida safarga chiqqan ekanlar. Tijoratga yana. Shom Makka ahlini asosiy katta ishi tijoratda. Quraysh ahli tijoratchi bo'lishgan, ular dehqon bo'lishmagan. Tijoratdan katta foyda ko'riladigan holat bo'lgan ularda. Chunki hojilar keladi, har dunyodan keladi hojilar. O'sha davrda ya'ni Ibrohim alayhisalomni millatidanmiz deb arablar sahrolardan, boshqa har yerlardan Makkaga kelib, Ka'batullohni tavof qilib, umra haj qilib ketishadi. O'shuning uchun tijorat katta rol o'ynaganda ularda. Katta kirim bo'lgan ularga. Chunki hammasi Makka ahli hammasi tijorat qilsa ham katta foyda topaveradi bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshliklaridan tijoratga o'rganishga harakat qilganlar. 25 yoshga yetganlarida Abu Tolib qarib qolgan, ancha yosh kattargan. Shunda aytadilarki, men kambag'al odamman, pulim yo'q. Mana davr og'irlashib ketdi, zamon og'irlashdi. Mana bu karvon o'z qavming, ya'ni shu qavm qarindoshlarimiz tijoratga chiqib ketishyapti Shomga. Va Xadija, mana Xadija mashhur tijoratchi ayol, bir qancha odamlarni tijoratga ishlatib pul berib yuboryapti. Sen ham shu Xadijaga borib, men sizni mollaringizni menga ham bering, men tijorat qilib aylantirib beraman deb aytsang, juda xursand bo'ladi Xadija, seni hamma biladi, hamma ishonadi deb o'zlarini jiyanlariga nasihat qildilar. Abu Tolib payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga qilgan nasihatlari Xadijani qulog'iga yetib bordi. Darrov Xadija onamiz o'sha paytda o'zlari rosa saxovatli va hikmatli ayol bo'lgan. Xadija onamiz juda aqlli va zukko, sabrli, chidamli ayol bo'lgan. Shu Xadija onamiz aytgan ekanlar, shu gap eshitganda Muhammad tijoratga chiqishga tayyorlanadi degan gapni eshitganda darrov aytgan ekanlarki, Muhammad alayhissalom aytib, men sizga ikkita odamga beradigan odam pulini beraman. Qancha tijoratchi yo'lida borda, ishchilari bor. Har bitta ishchiga emas, ikkita ishchiga beradigan pulni bitta sizga beraman. Siz ikkita odam o'rnida ko'raman deb ishonchim komil sizga degan ma'noda. Zaf degan ikki barobar. Abu Tolib bu gapni eshitib, "Ha, rizqun qad saqallohu alayk." Mana Alloh sizga yana rizq olib keldi. Darrov qabul qilib tijoratga chiqing endi deb nasihat qildi payg'ambarimiz. Faharaja ma'a g'ulamiha maysara. Xadija onamizni xizmatchilari bo'lgan o'zlariga yaqin xizmatchilar Maysarani payg'ambarimiz bilan birga ya'ni tijorat yo'llarini o'rgatib yordam berishga chiqarib, birga ketiladi, birga boriladi. Va ja'ala umumatuhu yusuna bihi ahlal ayr. Payg'ambarimiz amakilari shu karvon ahliga nasihat qilishardi, vasiyat qilishardiki, shu 25 yoshli yigit davrlarida payg'ambarimiz iltimos, yaxshi qaranglar, Muhammadni yaxshi himoya qilinglar deb. Busro degan joygacha bordilar tijorat shomda karvon bilan birga. Busroda endi bir daraxtni soyasida Maysara bilan tushdilar payg'ambarimiz dam olamiz. O'sha yerdagi nasroniy bir olim Nasturo degan odam buni ko'rib, "Ma nazara tahta hadhihi shajarati qattu illa nabiy" degan. Bu daraxtni ostida dam olish uchun o'z ixtiyori bilan to'xtab, ketib to'xtayman deb tushganlar faqat payg'ambar bo'lgan. Payg'ambarlar to'xtagan bu daraxt taqdirda, u taqdir shunday bo'lgan. Hech kim xayolga kelmagan narsa bu. Illa Alloh taqdiri bilan shunday bo'lgan ekanki, o'sha daraxtni tanlamagan hech kim. Faqat payg'ambarlar tanlashgan ekan. Shu daraxtdagi dam olib deb. Unda qala li Maysara Muhammad rasululloh bilan birga Xadijaning Muhammad rasululloh bilan birga chiqqan xizmatchisiga qarab, ko'zida qizarish bormi? Qizillik payg'ambar Muhammad ko'zida qal qizarishlik bormi? Qizillik qizil rang bormi? Na'am. Ha? Afi aynayhi humra. Ikki ko'zida bir qizillik rang bormi deganda, "Na'am, la tufariquhu." Ha, qizarish bor, doim birga. Qizarishlik ko'zlardagi qizarishlik payg'ambarimizdan ajramagan ekan. Doim shu holda. Shunda haligi Nasturo aytgan ekanki, bo'lmasin bu payg'ambar degan, bu payg'ambar bo'ladi bu, oxirgi payg'ambar bo'ladi deb aytgan ekan. Kun issiq bo'lib, quyosh rosa qizigan paytlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni quyoshdan himoya qilib yuradigan ikkita farishta ko'rardi degan ekan. Keyin endi birinchi marta safarga chiqishida Maysara Muhammad payg'ambarimiz bilan yoshliklarida birinchi marta chiqib hayron qolgan bo'lgan, ko'rgan alomatlarni ko'rib, keyin qaytib kelishadi. Rosa issiq payti Makka kirib kelishadi. Xadija onamiz o'zlarini qasrlarida shu uylarini kelish vaqtini, karvon kelish vaqtini biladilar. O'zlarining mollari bor, kutib o'tirganlarda endi qani tijoratchilar ham kelyapti deb kutib qarab tursalar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tuyada kelayotganinglar, endi karvon bilan birga ikkita farishta soya qilib kelyapti. Fa'aratuhu nisa'aha fa'ajibna li zalik. Keyin xizmatchi ayollarga, birga yuradigan ayollarga ko'rsatgan ekanlar, qaranglar, Muhammadni tepasida ikkita farishta soya qilib qanoti bilan shu yoshdan ko'chib kelyapti. Hamma ayollar hayron qolishgan ekan. Payg'ambarimiz tijorat qilib mol foydalari bilan kelib Hadijaga topshirganlar. Safarda bo'lgan foydalarini ko'rsatdi. Yer topshirganlarda Hadijaga. Hadija fasurrat bizali juda xursand bo'lib, keyin Maysara bilan alohida gaplashgan Hadija. Shunda Maysara ham payg'ambarimiz bilan bo'lgan voqealarni aytib bergan. Qad ra'aytu hadha mundu kharajna min ash-sham wa akhbaraha bima qala ar-rahib. Hadija aytgan ekan Maysaraga. Shu Muhammad Makkaga kirib kelayotganda ikkita farishta soya bog' bo'lib soya berib kelayotganini ko'rdi. Desa Maysara, siz endi ko'ribsiz, men tush bitdan chiqib ketib shomga borib shomdan qaytib kelganimizcha shu holatni ko'rib kelyapman. Doim ikkita farishta bunga soya berib kelyapti deb. Keyin Busroda haligi Nastura degan rohib bilan uchrashgani, u aytgan gaplarni hammasini Hadijaga xabarini berganlar. Endi shu paytda o'zi Hadija onamizda payg'ambarimizga muhabbat paydo bo'lib, o'zlariga er bo'lishiga xohlaganlar. Hadija onamizni erlari vafot qilib ketgan. Bir ikki marta, uch marta uylangan, turmushga chiqqanlar va ular vafot qilib ketgan. Keyin uylanmaganlar, turmushga chiqmaganlar, shundan keyin qaytib turmushga chiqmaganlar, vaholanki Makkada eng mashhur boylar, eng mashhur odamlar sovchilik qilib kelgan Hadijaga. Men sizga uylanaman, siz nima xohlasiz, qancha xohlasiz beraman deb deb Hadija onamiz juda haligachanday Makka ahlida mashhur ayol, ham boy ayol, ham taqvoligi, axloqli bu ayol, ham jismonan juda go'zal ayol bo'lganlar. Chunki hamma erkaklar qiziqqan va umid qilgan, xayol bo'lgan, tushda ko'radigan darajada haligi bo'lgan ular. Hadijaga yetish bu qiyin narsa bo'lgan. Lekin Hadija onamiz payg'ambarimizni ahvollarini ko'rib, o'zlari muhabbat qo'yganlar payg'ambarimizga. Nutaysa bint Munya degan ayol aytadi. Hadija bint Khuwaylid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay امرأة حازمة جلدة شريفة. خديجة نمز هكذا نفايسة تبتكي جدية يالده جد جلدة لكن صبرية يالده تنجي من الوزيدة قد صبر قلبه صبرية يالده شريفة نسل نسب جهتا جدا عبرولي شرفلي يالده أو فتى قريش نسبا قريش أيالرن اتدا إن عالي نسب va aksarahum ma'lam, moli ham boy ayol. Va kullu qawmiha kana harisan ala nikahiha. Shunda Hadijaga nikohlanishlikka o'sha o'zlarini qavm qarindoshlarining erkaklar juda qattiq qiziqishardi. Law qadira ala zalik, kuchi yetsa agar. Kuchi yetsa degani ya'ni obro' jihatdan, pul jihatdan va xulq jihatdan Hadijani rozi qilish kerak-da. Endi Hadija unchuncha odamga rozi bo'lmaganlar hayotda. Qat talabuha, sochilikka kelishgan, talab qilishgan Hadijani. U badal ulahal amval, qancha-qancha mahr uchun qancha-qancha mollarni beramiz deb va'da qilishgan, Hadija unamaganlar. Fa arsalatni datikan. Mana Nufaysa aytyapti, Nufaysa. Muhammad alayhissalomning ahvollarini ko'rgandan keyin Nafisani Hadija Muhammadga borgan. Uylanish niyati bormi yo'qmi bilib bergan. Nafisa ayol kishi bu. Dasisan ya'ni meni talab qilganini bildirmasdan borgan Muhammadga. Hadija san yaxshi ko'rib qopti, u degan gapni aytgan hayo bor deb aytdi, ya'ni hayo bor. Uylanganlardan arablarni xur arab ayollarida hayo birinchi o'rin turgan. O'tgan darsimizda aytgandik-ku, o'shaning uchun o'zlarini haligi xohlayotganliklarini uyalib bildirgilar kelmayapti. Lekin indamay qolsalar boshqa ayolga uylanib ketib qolish xavfi ham bor. Tezroq menga uylansin degan maqsadda elchi yuboryaptilar. Borib sekin gaplashib ko'rgan, Muhammaddan so'rab ko'rgan, uylanish niyati bormi? Agar niyati bo'lsa, Hadijaga sovchilikka bormaysan deb aytdi degan ma'noda. Nafisa aytadi, ey Muhammad deb aytdim, nimaga uylanmaysiz? Deganda Muhammad alayhissalom, mani pulim yo'q uncha uylanishga. Shunda nafiz aytdiki, o'sha pul masalasi bo'lmasa, pulsizdan senga rozi bo'ladigan kelin topilsa, وَدُعِيْتَ إِلَى الْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالشَّرَفِ senga bir kelin bo'lsa-yu, u go'zalligi ham, puli ham, sharaf, obro, martabasi ham bo'lsa, وَالْكَفَاءَ senga mos keladigan axloqiy jihatlardan ham, hamma jihatlardan senga mos keladigan ayol bo'lsa, rozi bo'lmaysanmi desa, kim bu ayol? Bir so'r. Hatto bu ayol kim deb so'radilar. Unda Xadija. Xadijaga uylanmaysanmi? deb aytdi Nafisa payg'ambarimizga. Qanday qilib rozi qilaman Xadijani? Qultu alayya. Men o'zim rozi qilaman senga. deb Nafisa aytdi. Qala va ana af'al. Agar rozi bo'lsang, albatta uylanaman. deb payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam Xadijani taniydi. Xadijani hali ketganda hamma taniydi. Hamma yaxshi ko'rishardi. Fa zahabat fa akhbaratha. فأرسلت إليه أن ائت بساعتي كذا وكذا وأرسلت إلى عمها عمر بن أسد ليزوجها فحضر تجينا في ساعة خديجة خيط بارد محمد راضي كان لنا أتلا تجينا خديجة أنا مش در وقت تبير لنا محمد ایتی ساعتی که در پلان ساعتی کلیم در ایتش پیغمه محمد که نکاح مراسم رو قضیش کن و اوزلرن امکلر عمر بن اسد خدیجه اوزلرن امکلر عمر بن اسد چختر امکلر ولی عرب لده ولی سیز ایلانش بو مگم اوز عادت کن من ایلان من کیو تابتیم اینو کنی نکاح خوش بگیم فحضر این عمر بن اسد خدیجه امکلر کلیم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمومته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك لنا شكرت لله فتزوجها وابنه وهو ابن 25 سنة وخديجة من أم يومين بنت 40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة نكاح لنا يجاس لها جنة 5 يشتئد خديجة نكاح لها أكثر مشهور رواية لها قرية يشتئد لكن 28 yoshda bo'lganlar degan rivoyat ham bor Xadija onamiz. 28 yoshda bo'lgan ekanlar ba'zi bir rivoyatlarga qaraganda. Bizni jomiyada dars bergan ustozimiz shunga rozi. 40 yoshda bo'lmaganlar Xadija onamiz. 28 yoshda bo'lganlar. Lekin u mashhur rivoyat emas bu lekin. Ammo voqeaga to'g'ri keladigan rivoyati to'g'riroq shu deb ustozimiz shuni to'g'ri degan shu rivoyat sahihroq degan sanad jihatdan sahihrog'i shu degan 28 yosh Xadija onamiz 28 yoshda bo'lganlar va ehtimol 40 yoshda bo'lgan bo'lishlari ham ehtimol Abu Tolib ham nikoh vaqtida kelgan hozir bo'lgan va Banu Mudor payg'ambarimiz qarindoshlari Muzar Banu avlodi hammamizni qarindoshlari bo'lishadi hammalari kelishgan keyin Abu Tolib nikoh xutbasini o'qigan ekan alhamdulillahi allazi ja'alana min zurriyati ibrohim va zar'i isma'il va bu'di ma'ad va unsuri mudar va ja'alana hadarata bayti va suwasa harami va ja'alana baytan mahjujan va haraman aminan va ja'alana al-hukkama 'ala an-nas ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجع به فإن كان في المال فقل قل إن فإن المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها الصداق ما آجله وعاجله من مالي وهو بعد هذا والله له نبأ عظيم وخطر جليل إن أبو طالب وقجان خطبة رواية صحيح ما تقول
Lekin tarixiy rivoyatlarda o'zi qattiq turishmaydi. Zaif o'zi ya'ni muhaddislarni tarozisiga solsangiz zaif. Lekin to'qib chiqarilgan deysak, to'qib chiqarishga ham hojat yo'q. To'qib chiqarilgan rivoyatdan deb bo'lmaydi, sahih bo'lishi ham mumkin. Chunki bunaqa narsalar to'qib chiqarish o'zi foydasi yo'q. Qachon to'qib chiqarilish xatari bor? Aqidaga taalluqli bo'lsa, shariat ahkomlariga taalluqli bo'lsa, dinni buzmoqchi bo'lganlar to'qib chiqargan desangiz, xavf bor, o'shaning uchun muhaddislar shu shariat ahkomlariga taalluqli bo'lgan, aqidaga taalluqli bo'lgan rivoyatlar hammasini bitta-bitta qattiq tekshirishadi. O'ziga qattiq tekshirishadi. Ozgina zaif ehtimol bo'lsa, chetga surib qo'yishadi. Ammo mana qanday tarixiy xabarlar, tarixiy voqealarda jihat turilmaydi o'zi. Chunki to'q chiqarish uchun hojat yo'q. Rivoyat sahihligiga ehtimol kuchli, chunki aytilgan gaplar o'sha Quraysh qabilasida mashhur bo'lgan narsalar. Ibrohimni zurriyatdan qo'ygan Allohga hamd sano bo'lsin. Ismoilni avlodidan qilgan Ma'adni ve degan o'sha bu ham o'sha Ma'adni avlodlaridan degan ma'noda. Va Muzar unsuridan, Muzar qoni, qonimiz Muzar qabilasidan qilib qo'ygan Allohga shukrlar, hamdlar bo'lsin. Va bizni o'zining uyi Ka'batullohni himoyachilari, Havana degan xizmatchilari, himoyachilari qilib qo'ygan va Suvas haram, o'zining haramini siyosatchilari degani. Suvas degani siyosatchi degani, boshqaruvchi degani, boshqaruvchilari qilib qo'ygan. Allohga hamd sano bo'lsin deyapti. Va ja'alna baytan mahjujan, haj qilinadigan odamlar haj qilib keladigan baytni bizga qilib, bizning uyimizni shu joyga qo'yganligiga hamd aytamiz. Yo'q, haraman aminan, xotirjamlik, tinchlik bilan va'da qilingan haram bergan haramda qilib qo'yganligi uchun deyapti. Va odamlar ustidan hokim qilib boshqaruvchi qilib qo'yganligiga ham sanolar aytamiz deb turib, keyin jiyanim Muhammad ibn Abdulloh ga teng keladigan odam yo'q. Kim bilan taroziga solinsa bu og'ir keladi. Va fa in kana fil mali qullun. Moli esa kamroq deyapti. Qullun degani kamroq. Agar mol jihatdan gapiradigan bo'lsak, Muhammadning moli kamroq to'g'ri, lekin boshqa jihatdan gapirsangiz, Muhammadga teng keladigan og'irligi, Muhammadga teng keladigan obro'li va axloqli odam topolmaysiz. Mol kam, endi mol zillun zail, ketadigan soyadir, soya ketadi. Bu amrun ha'il, o'zgartiradigan bir ish, holat. Va Muhammad man qad araftum qarabata, Muhammadning qarobatini bilasizlar, yaqinligini, nasabini. Xadija bint Huvaylidga sovchi qo'yib uylanmoqchi bo'lyapti mana va unga sadoqni ya'ni mahrini berdi. Ma ajiluhu va ajiluhu min mali. Hozir beradigani ham, keyin beradigani ham mening molimdan. Men va'da beraman. Qancha kerak bo'lsa, men top beraman deyapti Abu Talib. Va huwa ba'da hada wallahi lahu naba'un 'azim. Bundan tashqari Muhammad yana bir narsa bor. Bunda buyuk axborot bor. Naba'un azim degani ya'ni bir kelajakda bir juda buyuk holat bo'ladi. Xatarun jalil, juda katta bir xatar. Xatar degani ikki xil ma'noda keladi. Xatar haqiqiy o'zbekchada xatar ma'nosi ham bor, undan tashqari xatar degani bir muhim bir xabar degan ma'noda keladi. Muhim bir xabar keladi buni. Hali bu bir narsa kutyapti bu Muhammadning ahvoli, bu juda ko'p narsaga ishora qilyapti. Payg'ambar bo'lishi mumkin demoqchi. Bir ochiq ayta olmaydi, chunki ochiq ana xabar vahiy kelmagan Alloh taolo. Lekin payg'ambar bo'lishliklarga belgilar ayon ko'rinib turgan. Chunki kelajakda bir narsa bo'ladi bu. Juda buyuk holat bo'ladi. Deb o'zlarini jiyanlarini maqtadilar. Shunday qilib, ikki tomon rozi, ikki tomon bir-birini yaxshi ko'rgan, o'zini xohlagan bo'lib uylandilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shu yerda to'xtaymiz, inshaalloh keyingi darsda payg'ambarimizga payg'ambar bo'lishidan oldin o'zlariga bildirilgan, sezdirilgan payg'ambarlik alomatlari haqida bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.